Paulus' brev til kolossenserne. Livet skjult med Kristus i Gud. Kristi fred skal råde i jeres hjerter, til den bliver I jo kaldet, som lemmer på et legeme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. En kristen husorden. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres hustruer og vær ikke hårde mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tjære jeres børn, så de mister modet. Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. I som er herrer, gør ret og skæld mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Paulus brev.
Yes, god morgen. Vi fortsætter med vores serie Som i himlen. Vi gennemgår Kolossenserbrevet, og i dag skal vi kigge lige på det afsnit, vi lige har kigget på, eller lige har lyttet til. Og jeg kan sige det med det samme, vi kan slet ikke dykke ind i det hele. Jeg er fuldstændig enig med alle de andre, der har talt om det her før. Jeg har taget to vers ud, som jeg prøver at komme ind på, ud af det her. Fordi læs brevet, tænk over det. Det fylder virkelig, virkelig meget. Der er meget stof i den. Og som også de andre sagde, det er meget, meget vigtigt med kontekst. Når vi beskæftiger os med sådan en tekst her, så er det vigtigt, hvad siger kontekst i Bibelen, men hvad siger også konteksten i det hele? Hvad foregik der i samfundet? Hvad foregik der i Romeriet hos grækerne i byen? Fordi det er skrevet ind i en konkret situation, og hvad siger så Gud til os i dag gennem det, hvad han sagde dengang? Når vi kigger lidt på Kolossenserbrevet, og især kapitel 3, hvor der er sådan forskellige anvisninger, så kunne man næsten få den her mistanke, det er sådan en anvisning til selvhjælp, sådan lidt selvhjælpsbøn. Gør det og gør det og hold op med det, og så bliver dit liv godt. Men det er det bare ikke. Det er ikke sådan en vejledning til selvhjælp. Vi er nødt til i dag at kigge lidt på det store billede, fordi det gør Paulus i kapitel 1 og 2. Han tegner det overordnede billede, og ud fra det, så zoomer han ind og siger, fordi det der, det er sådan, så skal I gøre sådan. Eller sådan kan I gøre, fordi I ser det store billede. Og det starter jo med, at Jesus, eller Paulus siger, det er ikke en ny filosofi, det er ikke en religion, det er ikke en sådan katalog med 10 ting, du skal gøre. Det er, fordi Jesus døde. Jesus kom på jorden, døde på korset, opstod og startede noget helt nyt. En helt ny bevægelse. Guds rige. Og den her bevægelse kan du være en del af. Det er grænseoverskridende, det kommer til gå i al evighed. Lad os lige læse et enkelt vers fra Kolossenserne i starten, hvor han siger, Jesus er her over alt det skabte, alt i himlen og på jorden, vil til at eksistere ved hans medvirken, for hans skyld, både det synlige og usynlige. Alt er der for hans skyld. Prøv lige at tage det med, det kan vi reflektere resten af dagen. Du, jeg, vi, verden, alt hvad der foregår, er der for hans skyld, og han har været med til at skabe det. Det er jo stort. Lad os lige kigge på et vers fra det gamle testamente, bare for at vise jer lidt, hvor stort det egentlig er. Et barn er født os, en søn er os givet, han skal herske over os, han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader, fredsførste. Når han bliver konge i Davids rige, og det her det er jo skrevet cirka 500 år før Jesus blev født, eller en gang der 700, tror jeg. Når han bliver konge i Davids rige, bliver hans magt uden grænser. Og han skaber fred over alt. For han bygger sit rige på retfærdighed fra nu af til evighed. Herren den almægtige vil gøre, hvad han har besluttet. Det er sådan, skaber lidt tryghed, gør det ikke det? Herren gør det, hvad han har besluttet. Han har sendt Jesus, han har startet en bevægelse, og den fortsætter til en dag, vi får en helt ny himmel og en ny jord. Jesus er den nye prototyp af et menneske, og Paulus prøver at tegne det her billede og siger, det, der er sket noget stort, og du og jeg, vi er en del af det. Og det skal vi jo zoome ind på. Paulus' mission var til at sige, Jesus er den messias, alle har ventet på i jødedommen. Men han er ikke kun messias, eller den her frelser, den her herre, den her nye konge for jøderne. Han er det for hele verden. Hør det, og hvad betyder det for dig? Det handler Kolossenserbrevet om. Hvis vi kun kigger overfladisk på kapitel 3. Jeg ved ikke, om du har været her sidste søndag, hvor Johnny talte om det første del af kapitel 3. Så er det sådan en liste, afholdt jer fra seksuel sind. Drop griskhed. Lad være med lyve. Vær barmhjertig. Sådan, uha. Uha, jeg skal anstrenge mig for at overholde den rig, så bliver jeg måske en god kristen. Det er en helt forkert tilgang til det. Paulus starter et helt andet sted. Han siger, når Jesus er så stor, som han er, og han starter noget nyt, så har det konsekvenser for dig. Og så starter han kapitel 3 med det her vers, han siger, når I nu er oprejst med Kristus, når du har fået nyt liv, så kan du leve anderledes. Det, hvad Jesus har gjort på korset, at han døde og han opstod, har kæmpe konsekvenser for dig, hvis du tillader det i dit liv. Lad os lige tage det næste vers. Paulus siger sådan her. En gang var I åndeligt talt døde og levede i synd og umoralitet, men Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser. Han siger, ligesom Jesus efter opstandelsen har fået et nyt liv som et nyt menneske, sådan har du og jeg fået nyt liv. Det er ret voldsomt. Du har fået et nyt liv. Det er ikke bare, det er en virkelighed, det er ikke bare en ny start. Du kender den der slags ny start, hvor du tænker om aftenen, nu holder op med ryg, det gør jeg i morgen. Og nu sover jeg, og Gud tilgiver mig alle mine synder og alt, hvad jeg har gjort. I morgen er der en ny dag, så jeg starter forfra. Men så begynder du at gøre det samme en gang til. Hvorfor? Fordi du er ikke forandret. Der er mange mennesker, der har en ny start hver eneste dag, og de magter det ikke, og du magter det ikke, jeg magter det ikke, fordi der er ikke sket noget inden i dem. Paulus siger, fordi der er sket noget inden i dig, kan du lave om på tingene. Du har fået et nyt liv. Lad os lige læse to vers mere, som skærer det ud i pap. Se her. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Næste vers. I er blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, ved en overnaturlig fødsel og ved Guds livgivende og evige ord, siger Peter. Det er samme beskrivelser for det, hvad der er foregået i dig, at du har fået et nyt liv. Fordi Jesus er et nyt menneske, efter han er opstået fra de døde. En ny type menneske. Du har fået akkurat det samme liv. Det er voldsomme nyheder. Når Paulus skriver til kolossenserne, så siger han, alle troende i Kolossæ, som er udvalgt, elsket og hellig og ren. Det er jeres nye status. Det er jeres nye tilstand. Og jeg kan forsikre dig, at alt, hvad det nye testamente og det gamle testamente og Bibelen siger om det nye liv, det er dit. Du har fået det. Johnny, han sagde det så godt sidste gang. Lad os lige få den. Han sagde, bliv det, du I allerede er. Eller, bliv det, I allerede er. Kig op, skil jer af med livet, skift garderoben ud. Og jeg skal ikke genkalde de ting, han har sagt. Prøv at lytte til hans tale sidste søndag. Men jeg er nødt til at riste det her op igen, for at komme frem til det vers, som jeg til sidst skal bruge 5 minutter på. Jeg vil gerne sætte den der scene for det, den der kontekst, når vi så læser det vers, at vi forstår baggrunden, at du har et billede af, hvad handler det her om? Vi har et billede, hvad handler det om? Jeg har bedt 2 unge mænd til at komme og hjælpe mig med en illustration. Det er Jesus, den ene. Ah, det er Samuel, han er. Det er Jesus, og det er bare Christian. Prøv nu her. Nu skal I bruge jeres forestillingskraft. I har alle sammen fantasi, går jo. I kan lige forestille jer noget. Så forestil jer, at det her rum er Guds tronsal. Gud sidder på tronen, han er her. Jeg ved ikke lige, hvilket hjørne han sidder, men han er her. Okay? Gud, far er her. Og så er her, det er Jesus. Han står her. Og det er Christian. Og han står lige bagved her. Ja, præcis. Og så er der nogen kristne, der tror, eller har sagt, og jeg har måske også sagt det nogle år siden, altså jeg ved det ikke, altså jeg er kommet meget væk fra det. Jeg ved ikke, det kan være, du tænker sådan. Jamen, Gud far ser mig igennem Jesus. Jeg er ingenting, men Gud far ser mig igennem Jesus. Og derfor kan jeg jo komme i hans nærvær. Prøv lige at illustrere det lidt. Det er jo Jesus, der har gjort alt for mig, og han beskytter mig faktisk for faren eller modfaren, og uden ham er jeg ingenting. Så står jeg så lidt herude. Og det bliver et meget anstrengende forhold til Gud. Er vi ikke enige om det? Det, hvad Bibelen siger, det er, at Christian, han er kommet ind. Det her, det scene, det er Guds nærvær, okay? Faren sidder på tronen, Jesus er der, han kigger på Christian og siger, ej, du ser godt ud, Christian. Og faren, han siger til Christian, du er min søn. Jeg har givet dig et nyt liv. Du har direkte adgang til min trone. Godt at se dig her. Og det er selvfølgelig på grund af Jesus. Jo, han har gjort alt det, men han har inviteret dig ind i et fællesskab. Helligånden bor faktisk i dig. Ja, han er også her jo. Han er også her. Så fader, søn, Helligånd og Christian har fællesskab. Ja, det passer. Har fællesskab med hinanden. Ja, jo. Og det vil sige, at Christian kan faktisk stå foran Gud far, uden at Jesus blander sig. Han kan stå foran Gud som hans søn, fordi vi har lige læst, at vi er født ind i familien. Før var vi det ikke. Så Christian, han er født ind i familien på grund af Jesus. Han står ikke her og gemmer sig. Hvad vil Jesus over? Ja, hvis Jesus gav, så bliver ramt af Guds vrede. Der er så mange, der har den der forestilling. Jeg er ingenting, men kun på grund af Jesus, og derfor gemmer jeg mig. Og hvis Jesus ikke er der, hvad så? Det er jo ikke det billede, det Nye Testamente tegner. Det Testamente tegner, du er direkte inviteret, uden frygt, ind i Guds nærvær. Og Jesus er der, og du er der. Tak for invitationen. Ja. Giv dem en ordentlig. Inviteret i et evigt fællesskab. Jeg vil drive den her lidt videre. Men sådan rent praktisk. Jeg prøver at blive så praktisk, som jeg kan. Jeg vil give jer lidt indblik i mit bønneliv, som jeg ellers ikke er så vildt, men ikke med mit bønneliv, men jeg giver indblik i det. Fordi jeg synes, det er noget med mig og Gud. Men jeg vil gerne prøve at illustrere noget. Og jeg kan fortælle jer, for det første har jeg ikke altid bedt sådan, og jeg gør det heller ikke altid sådan, fordi jeg kommer også tilbage nogle gange i nogle gamle mønster. Men nu skal jeg prøve at spille mig selv og Gud, okay? Så jeg er ikke så god til det der, men jeg prøver. Om morgenen, når jeg så har den tid med Gud, så siger jeg, godmorgen Jesus. Og Jesus eller Gud siger, godmorgen Jørgen. Godt at se dig, har du så godt? Ja, har jeg. Hvad skal vi i dag? Jamen, jeg glæder mig til i dag. Jeg skal snart på kontor. Jeg kan også tænke mig lige at læse lidt og tænke lidt og snakke med dig. Jeg kan godt tænke mig, at du passer godt på mine børn i dag. Min datter, jeg ved, hun skal det, og din anden datter skal det, og Vanessa, hun skal lave til Eldings Sam. Kan du ikke være med dem? Jeg kan mærke, at Gud siger, det skal nok, Jørgen. Jeg elsker det meget højt. Jeg skal nok passe på den. Kan du ikke også tænke, kan du ikke også passe Lene? I et par år er hun kørt på, altså hun er blevet påkørt to gange, så kan vi ikke passe bedre på hende. Hun kører bil hele tiden. Tak, at du passede på hende, at du ikke skete noget med hende, men jeg skal nok. Jeg elsker hende. Jeg elsker hende højt. Hvad mere? Hvad har du på dagsordenen? Hvad skal vi i dag? Jamen, jeg skal... Jeg møder mine færøske kolleger, du ved godt. Og han var så træls i går. Han fulgte ikke op på de der ting. Du ved godt, han er min gode ven. Men han fulgte ikke op på de der ting. Nu hænger æben på mig. Så siger Gud, det ved jeg godt. Du er nødt til at snakke med ham. Du er nødt til at snakke med ham, men opfør dig ordentligt. Han er min yndlingssøn. Jeg elsker ham. Og du ved, han elsker mig. Og jeg er stolt af ham. Han er helt vildt. Jeg er vild med ham. Så opfør dig ordentligt. Tal ordentligt til ham. Han er også din bror forresten. Ja, skal jeg nok. Og hvad så du mere? Ja, så skal jeg jo jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med det her projekt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal med det møde. Så kan I ikke give mig nogle idéer, hvad jeg skal, og hvem jeg skal møde, alt det her. Jeg skal nok, jeg er med dig. Stol på mig. Jeg skal nok gå. Og du ved også godt, der var nogen i går, der rød bare ikke op i lille sal, og det var stort råd, og jeg er så irriteret over det. Ja, Jørgen, det ved jeg godt. Du er nødt til at løse det sådan, at det bliver permanent, at du ikke hele tiden skal løbe efter de folk, der ikke rydder op efter sig selv. Jeg skal nok hjælpe dig. Vær tålmodig. Yes, skal nok lære det. Det er jo mine børn, du ved, der laver det der. Og jeg giver dig ret. Vi skal nok finde ud af det. Og jeg kan fortsætte, forstår I, hvordan min dialog med Gud foregår i løbet af sådan en dag. Fordi jeg tror på det, hvad der står, at jeg, for det første er Gud min far, og Jesus er min ven. Hvorfor kan jeg ikke snakke med ham sådan? Og hvorfor skal han ikke tale til mig sådan der? Det kan være, jamen Jørgen, er det ikke bare noget, du bilder dig ind? Prøv nu her, kom ned, der er mange på den lukkede, der tænker sådan der. Jamen det var rigtigt. Og det er da godt at tænke sig om. Og jeg tænker mange gange, hvad er det her ægte eller ikke ægte? Men sandheden er, at Bibelen siger, at Gud elsker os. Han elsker os så meget, som han elsker Jesus. Hvad betyder det for mig konkret i dag? At han ved alting. Hvad betyder det for mig? Prøv her, jeg har så mange gange i mit bønneliv har fortalt Gud, hvad der foregik 2 uger siden, eller 2 måneder siden, fordi han kunne ikke huske det. Sådan tænker jeg, forstår du? Fordi jeg ikke kan huske det. Eller indtil det går op for mig, men du ved jo alt, og faren siger også, jamen Jørgen, jeg har været der. Prøv at lade være med at fortælle mig det. Ja, jo, du kan godt tale om det, men jeg har været der. Jeg kender alle detaljer, jeg ved præcis, hvad der foregået. Jeg er med dig, også der, hvor der er sket 5 år siden. Og jeg er blevet så gammel nu, jeg husker ikke alt mere. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har gjort sidste uge. Nogen gange. Det må ikke være så vigtigt. Så. For så jeg mener, at den der åndelige sandhed og virkelighed, at Gud ved alt, og han elsker mig, hvad betyder det konkret for mig i min hverdag? Bilder jeg mig det ind, eller er det sandheden? Taler Gud virkelig sådan med mig? Det er et relevant spørgsmål. Jeg har ikke lyst til at bilde mig noget ind. Jeg har ikke lyst til at leve i fiktion. Jeg har ikke lyst til at leve i en illusion. Uha, Gud er så god. Og så i virkeligheden er måske slet ikke så god. Jeg er nødt til at finde ud af, er det virkelig, at han er sådan? Jeg tror, at en af vores kæmpe store udfordringer, det er, at vi på den ene side ved, at vi er født på ny, vi har fået et nyt liv, men hvordan får vi det ned på jorden, ind i vores liv, i dagligdagen? Fordi vores følelser, vores tanker, vores oplevelser, vores erfaringer er i konflikt med den her sandhed, at du er født på ny. Hvis du er kristen her og har troet på Jesus i mange år, og hvis jeg spørger dig, tror du, at du har fået et nyt liv? De fleste af jer vil sige, ja, det ved jeg faktisk. Hvis jeg så spørger dig, hvad betyder det for din hverdag? Hvor meget lever du det? Hvordan føler du det? Er vi hele mennesker? Er det bare et eller andet åndelig filosofi, vi følger? Og det kan faktisk ikke opleves. Jeg tror, det er modsat. Det, at jeg har fået et nyt liv, det er det, Kolossenser 3 handler om. At du har fået et nyt liv. Du er blevet en anden person. Du bliver et nyt menneske. Du er hellig. Og du synder selvfølgelig stadigvæk nogle gange. Det er ikke, vi er syndfri. Vi er hellige. Vi har fået en ny status. Vi er en del af Guds familie. Så lev sådan. Hvad betyder det for mine følelser, for mine tanker, hvordan jeg, mine værdier, alt hvad der påvirker hele mit liv? Vores kæmpe udfordring er, at det, hvad vi tænker og føler, er ofte i modstrid med det, hvad vi tror er sandheden. Vi ved det her, og vi ved det ikke her. Og det er jo svært. Hvis du for eksempel tænker, ja, Gud elsker mig, men jeg føler det slet ikke. Eller, ja, han elsker alle de andre, prøv at se, hvor velsignet de er, bare vær med mig. Den der følelse, tanke, konklusioner, alt hvad vi har oplevet, det påvirker os, og det er i modstrid med det, hvad du virkelig har fået. Så er spørgsmålet, er det, hvad du virkelig har fået, ægte eller ikke ægte, og hvad skal jeg så lave os om? Kolossenser 3, vers 10, vi nærmer os snart det vers, jeg skal snakke om. Der siger Paulus sådan her. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud. så I kommer til at ligne ham mere og mere. Han siger, jeres forståelse af Gud, og jeres, I fornyes i takt af, at I forstår, hvem han er. Så du har fået et nyt liv. Det er lige, hvad Johnny sagde sidste søndag. Du har fået et nyt liv. Bliv det, du allerede er. Det er jo en helt anden udgangspunkt. Du skal ikke anstrenge dig med. Du skal bare finde ud af, hvem er han, og hvem er jeg. Og hvad betyder det for min dagligdag? Marlene var allerede inde fra og nævnte det her vers fra 2. Korinther kapitel 3, at vi bliver forvandlet fra herlighed til herlighed, ved at vi ser hans herlighed. Ærligt talt, i gamle dage, der troede jeg, herlighed, det er en sky, det er lige i Gamle Testamente. Hvordan kan jeg blive forandret ved at kigge på en sky? Sagde mig ingenting. Indtil jeg opdagede, at Gud er herlig i sin væsen, hans karaktertræk, at han har skabt den her verden. Og når jeg ser den slags herlighed, når jeg ser, hvordan han er, hvordan han behandler mennesker, hvad han har gjort for mig, det er det, der forandrer mig. Det er ikke en sky, jeg glor på. Se her. Jeg vil gerne lave en lille eksperiment med jer. Vi skal tænke, alle sammen. Det kan I godt, kan I ikke det? I kan godt selv bestemme, hvad I tænker. Er vi enige om det? Er der en, der ikke kan styre sine tanker? Du skal snakke med mig bagefter. Alle har fået et frit tankeliv. Så prøv lige at tænke 15 sekunder, okay? Lad os alle sammen tænke det samme. 15 sekunder. Jeg ved ikke, hvad I skal tænke om endnu, men tænk på Hollywood. 15 sekunder. Luk dine øjne. Tænk på Hollywood. 15 sekunder. Godt, færdig. Slut. Jeg skal ikke tænke mere. Nej, prøv at se her. Jeg gætter mig frem, at 99% eller måske 95% af jer, I har ikke tænkt på, at Hollywood, det er en bydel rent teknisk set i Los Angeles, som ligger i USA. Der er nok nogle huse, der er nogle veje, nogle biler, rent teknisk set. Jeg tror, at det er måske 1% eller 2%, der tænker sådan. Jeg ved det ikke. Det kan være, at det findes. De fleste af jer tænker i billeder. Og hvem, helt ærligt, har tænkt på Hollywood-skiltet derinde inde i bjerget? Må jeg se? Okay. Tredjedel. Hvem af jer har tænkt på stjernerne, der er på gulvet på den her Hollywood-boulevard? Er cirka 20%. Hvem har tænkt på Oscar-uddelingen? Set nogle stjerner? Det bliver mindre og mindre. Er det ikke sjovt? Vi tænker på Hollywood, så ser vi det der skilt. Vi tænker i billeder. Hvis jeg spørger dig, hvad har du spist i går aftes til aftensmaden? Prøv lige at tænke på det. Så er det ikke sådan, at du siger, det var sådan æggeagtig konsistens, det var noget brun noget. Eller, du har et helt klart billede foran dig. Det var et spejlæg og nogle braskartofler, eller hvad det nu var. Altså sådan. Er vi enige om det? Prøv her, vi tænker hele tiden i billeder. Du tænker i billeder, jeg tænker i billeder. Og så oveni, så tilknytter vi det følelser. Tænk på det allerbedste ferie, du nogensinde har været. Jeg ved ikke, om det er stranden, eller du var på månen, eller andre steder. Jeg aner det ikke. Prøv at tænk på det sted, du var hen, og prøv at mærke efter, hvad du føler, når du tænker. Det er sådan, det var godt. Ikke rigtigt? Så vores tankeliv, det hvad vi føler, har rigtig meget med, altså det hvad vi føler og tænker, har rigtig meget at gøre med billeder og associationer. Og ofte afviger det fra sandheden, fordi Hollywood findes virkelig, det er en bydel med veje og folk bor der, men du ser kun et skilt. Det er jo kun en lille brøkdel af det, hvad Hollywood virkelig er. Du har et billede Hollywood, tænker på det skild, eller på de stjerner, hvad du nu tænker på, men det er jo kun et brøkdel af sandheden, hvordan Hollywood virkelig er. Så det kan være, at du har fået nogle fejlinformationer. Når du så kommer til Hollywood og ser, hvordan Hollywood virkelig er, så tænker jeg, nej da, det skild er meget større, end jeg troede. Er det de der stjerner, de giver dig ingen mening, altså. Forstår du, hvad jeg mener? Hvad er virkeligheden, og hvad ser du i dit hoved? Hvad ser du foran dit indre øje? Hvad føler du? Når vi snakker om Gud, det er akkurat det samme. Der er en virkelighed. Jesus, Gud, Helligånden er en virkelighed. De er fantastisk. Men vi har masser af billeder, som ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Du føler og tænker, er det sandt? Og så tænker du, jamen står der ikke i Bibelen, at vi ikke må lave os et billede af Gud? Det må man da ikke. Hallo? Forsigt. Det er jo ikke det, hvad Jesus mener. Og Gud mener, at vi ikke skal danne os et billede. Du skal faktisk grunde og tænke på Gud. Jesus er mester i det. Han gør det hele tiden. Han siger den ene sætning, ligesom min far elsker mig, sådan elsker jeg jer. Så bruger han en historie, som er rent fiktion. Det er rent aldrig sket, mand. Han fortæller om en fyr, som siger til sin far, jeg vil gerne have min arv, og jeg vil gerne gå. Og faren siger, jamen du må godt gå for det hele. Det går galt for ham. Han løber tilbage til sin far, og faren siger, ej, kom tilbage, min søn. Ej, hvor godt at se dig. Jeg havde lavet party for dig. Du var død. Kom ind, mand. Vi fester. Du er tilbage. Nyt tøj og ny stil og det hele, og storebror bliver sur og alt det der. Ved du hvad? Det er kun en historie. Det er et billede, som Jesus tegner, så at du forstår, hvad det virkelig betyder, at han elsker dig. Et billede, du forholder dig til. Den der mand og den der yngste søn og hans storebror, de findes ikke. Jesus har fundet på det hele. Men det er jo stadigvæk en sandhed, kan vi følge mig? Det er en illustration, det er et billede af en sandhed, så vi, fordi vi er skruet sådan sammen, at vi forstår det. Det der eksempel, at Guds ord er powerful. Ja, hvordan? Ej, Jesus siger, jeg skal lige bruge et billede. Der er en landmand, han sår noget sæde, og det går, der er nogle fugle, der kommer, og der er det ene. Jeg kender historien, liste. Prøv at læse det. Det er en historie, han har fundet på. Hvorfor? Han ved, vi skal tænke, vi skal føle, vi skal se billeder. Så han forbyder os ikke at danne det rette billede af ham. Du er nødt til at fjerne de billeder, eller gå til Gud med de billeder, som ikke stemmer overens med det, hvad der er sandheden om ham. Jeg kan love dig, du bliver mere passioneret. Fordi dine følelser, de siger nogle gange noget helt andet om dig. Du føler, du ikke altid elsket af Gud. Og nogle gange helt bekymret, og du går rendt rundt i dine egne tanker. Åh, forfærdeligt, og jeg er bare en nitte, og der sker, og de andre er bare så heldige, jeg er ikke så heldig. Og alle de der følelser og tanker, der render rundt med os, render om hjørnet med os. Er det sandt? Hvor får vi de billeder fra? Hvad gør vi ved dem? Se, Jesus, han er et sted for, at han udsletter os, fjerner os, og siger, vi stopper det her, og jeg starter bare helt forfra, så giver Jesus dig et nyt liv, og så siger han, nu vil jeg gerne forvandle dig i det billede. Du får alt potentiale. Arbejd sammen med mig. Kom nu, du skal leve i dit fulde potentiale. Du kommer aldrig til at leve det maks ud. Der vil altid være noget, lige meget hvor mange år du har været kristen. Der er mere at hente. Du kan altid blive mere Jesus, lige Jesus. Lige en sidste øvelse. Prøv for dig selv. Hvad er den første tanke, første følelse, der kommer til dig, når du tænker, at Gud er min far? 10 minutter, 10 sekunder. Se her. Det billede, du har der, jeg ved ikke, det er sikkert meget, meget forskelligt. Det billede, du har der, der dukker op, det skal du ikke fortrænge. Du er nødt til at forholde dig til det. Du er nødt til at forholde dig til det i forhold til den sandhed, at Gud siger, jeg er din far, og jeg elsker dig over alt. Jeg elsker dig lige så højt, som jeg elsker Jesus. Hvis det billede, du har, og de følelser, ikke hænger overens med det, at stemmer overens med det, så er det netop derfor, Gud taler til dig og siger, lad mig lige udfordre den der følelse eller den der tanke, du har. Lad mig lige komme ind. Det er derfor, Bibelen siger, at Guds ord skiller mellem det ene og det andet. Den skærer igennem og siger, prøv nu her, det følelse, du har der, det passer ikke. Det binder dig, det holder dig ned. Du ved teoretisk, jo, Gud er god, alt er fantastisk. Men jeg føler det modsatte. Vi er hele mennesker, og Gud ved det. Han har skabt os sådan. Så når Paulus taler om, at, eller som Johnny siger, vi skal blive det, vi allerede er. Det er processen hele vores liv. Og du skal ikke være ked af det. Du skal heller ikke være ked af det, at du ikke er færdig endnu. Det tager hele livet. Men tag et skridt i gangen og vandre med ham. Og lad ham forandre dine følelser og tanker. Og nu skal vi endelig læse det vers, vi skal læse. Har vi ikke den der med? Lad nu. Men det kan være, jeg skal lige læse den op for jer. Lad nu den fred, som kommer fra Kristus, kontrollere jeres tanker. Det er det, afsnit starter med. Lad den fred, som kommer fra Gud. Jesus siger, jeg giver jer fred. Og fred er ikke bare et fravær af krig. Det hebræiske ord shalom, det rummer så meget. Det rummer velstand, velgående, at det skal lykkes for dig fysisk, psykisk, dit følelsesliv, alt, der skal være Guds velbehag, og det skal lykkes. Der er sådan en atmosfære af fred. Det er virkelig svært at beskrive. Læs, virkelig prøv at læse nogle ting på nettet, du finder noget om definitionen af shalom, og det græske ord arena. Det græske ord arena betyder ikke helt det samme som shalom, men man har brugt det for at oversætte shalom, så de mener det samme alligevel. Så når Jesus siger, jeg giver jer min fred, og lad den fred styre dine tanker, så er udgangspunkt for os en helt anden. Så er vores position, hey, du har fred med Gud, jeg giver dig min fred, og der hvor du skal gå hen, der skal du sige, fred vær med det hus, og din fred, som du har fået, kommer faktisk på det hus, eller i det hus, du rører ved. Det er sådan noget, der er, det kan føles, det kan mærkes, det gives videre. Jeg kan huske, da jeg forberedte mig, så bliver jeg mindet om en ældre dame i den kirke, jeg voksede op i Tyskland. Hun var sådan i 90'erne. Og dengang, der kunne jeg slet ikke forklare det. Jeg besøgte hende nogle gange. Og så når jeg kom ind i hendes lejlighed, jeg tænkte, puha, det er ligesom, at der var en ro og en fred i det der, i den lejlighed. Det var, jeg kunne ikke forklare det dengang. Hvad var det her? Hver gang jeg gik derfra, jeg tænkte, det var godt det her. Sådan en ældre dame på 90, ja? Men det er sådan, puh, det var godt. I dag ved jeg, hvad det var. Det var sådan en prayer lady, sådan en dame, der havde virkelig, virkelig connection med Jesus. Og hele hendes lejlighed var fyldt med den her fred. Og det smitter bare. Og sådan skal du og jeg være. Men det starter jo herinde. Hvordan kan du sprede fred, hvis der er total oprør og total kaos i dit hjerte, og dine følelser, de bobler og alt det der. Skal du bare undertrykke de følelser? Nej, du er nødt til at forholde dig til dem. Det er ikke normalt. Altså, du har ikke behov for længere at leve med følelser af, at du er forkastet, og du er smidt ud, og der er ingen, der kan lide dig, og alle er så ondt mod dig, og depressive følelser. For alt det der var så negativt. Jeg har godt nyt til dig. Du er blevet et nyt menneske. Forny dit sind og dine tanker. Lad Guds fred komme ind og virkelig forandre dig indenfra. Og jeg siger til dig, det bliver ikke sådan en dag, så kommer det, bum, og så er den der. Overhovedet ikke. Kolossenser 3 siger, det tager tid. Lad nu den fred styre jeres tanker. Lad den fred rode styre jeres tanker. Paulus han siger lidt anderledes i Filipper 4, der siger han sådan her. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres bønner frem for ham, eller jeres ønsker frem for ham. Så vil I opleve Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, til at beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus. Se, det første, der ryger, når der er ufred, det er, at vores tillid til Jesus den begynder at smudre. Ah, han mener ikke godt med mig alligevel. Prøv at se, hvordan han behandler mig, eller hvad der skete i går, og hvor er han henne, Gud? Min tillid til Jesus bliver undermineret af mine følelser og tanker. Og hør her, vi har nogle gange sagt, du skal undertrykke det. Du skal overhovedet ikke undertrykke det. Du skal forholde dig til det. Det er virkelig en pointe for mig, vigtig. At du siger, hvorfor føler jeg det her? Hvorfor tænker jeg sådan, at Gud han er bare på afstand med mig? Det er jo ikke sandheden. Sandheden vil gøre dig fri. Også for den slags følelser. Men du skal gribe den herind. Og du skal være bange for det. Jeg kan nå dig, jeg har haft mange gange snakket med Jesus og sagt, Jesus, det her det er bare noget lort for at sige det som her. Sådan har jeg det bare. Og det kan han sige, Jürgen, ikke i mit nærvær. Sådan taler du ikke med mig. Ved du, hvad han siger? Jeg ved det godt. Det er derfor, jeg er død. Den der ærlighed med ham, er ekstremt befriende. Gud er min far. Hvis jeg ikke kan gå til ham, hvor skal jeg så hen? Jeg kan ikke snakke med Bergo hele tiden. Guds fred overgår al menneskelig forstand og vil bevare din hjerte og din tillid til Kristus. Sidste eksempel. Jesus, han er sammen med de andre disciple i båden. Og der, det ser ikke godt ud. Der er bølger, der er høje bølger, og det ser ud, de drukner alle sammen. Fordi der var storm, og de tror, at det er slut det her. Jesus sover i båden. Total fred. Så forestil dig filmen, 12 disciple, de er fuld gang, vi dør, og ja, det er sidste gang, jeg har set min kone, og bla bla bla, og det går ikke det her, og prøv at se Jesus, jeg tør ikke væk ham, og vi skal arbejde noget mere, og det ene og det andet, og til sidst siger de, Jesus, vi dør. Og Jesus står op sådan, prøv lige at stoppe filmen der, lige sådan en, pst. Jesus siger, okay, hvorfor er jeg bange? Hvorfor er I bange, hallo? Har han ingen følelser, eller hvad? Er han allerede død? Ved han ikke, hvad der foregår? Jesus ved præcis, hvad der foregår. Han kan se udfordringen, men han har sådan en dyb fred i sit hjerte. Han ved, timen er ikke kommet for mig. Jeg skal ikke dø nu. Og for resten, jeg er Guds søn som et menneske. Han har lagt sin guddommelighed til side. Han er et menneske, fyldt med Helligånden, og han hviler i Guds, har fred i hjertet. Og fordi han har fred i hjertet, så siger han til Gud, hvad skal vi nu? Og Gud far siger, jeg bruger lige lidt den power. Bare stop det der. Bare sig stille, stille. Og så er der ro. Jeg kender andre situationer, hvor Jesus ikke har brugt sin power, men hvor han har haft fred. For eksempel, da han skal dø, og op til hvor han skal dø, der har han det faktisk skidt. Alle følelser af frygt. Jeg skal dø. Hans venner har forladt ham. Han beder alene i Getsemane. Der foregår en kamp i ham, følelsesmæssigt. Den der frygt for at miste sit liv, dødsangsten. Jesus oplever alle de her ting på sin egen krop. Men hvis jeg læser mig ind i det, så ser jeg, når Jesus kommer ud af Getsemane, så har han fået fuldstændig fred igen. I den tid der, hvor han har været sammen med Gud, med sin far, har hans følelser er kommet ned, hans tanker er kommet ned, og han har fuldstændig styr på situationen. Og da han står foran Herodes og alt det der, så styrer han det hele, fordi han har så meget fred i hjertet. Da Herodes siger til ham, altså jeg ved ikke engang, om det var Pilatus, ved du ikke, at jeg kan slå dig ihjel? Så siger Jesus, hvis du vidste, hvem der talte til dig, så vil du slet ikke sige sådan noget. Jeg kunne bestille en hel legion englænder jo, men jeg gør det ikke. Fordi jeg hviler i, at jeg gør det, hvad min far siger til mig. Det er jo en fred, der går over alt. Så lad Kristi fred råde i dit hjerte. Og det er en fred, du allerede har fået. Hvis dit hjerte ikke er fredfyldt, så hvis jeg var dig, så vil jeg skynde mig hen til Jesus. Og sige, Jesus, der er så meget ufred her. Og Jesus siger ikke, hvorfor det hele, hold nu op. Han siger, lad os lige snakke om det. Hvorfor føler du? Jeg var med, da du måske for første gang følte dig så meget udenfor. Jeg var med dig der. Prøv at komme af med den følelse. Sandheden er, at jeg elskede dig der. Det, hvad andre har gjort med dig, bestemmer ikke din identitet. Stod noget på mig, at du er accepteret. Jeg vil snakke om før. Lad Kristi fred hvile, eller styr dine tanker. Og I kan se, der er tre punkter mere, det når jeg ikke i dag. Se her. Paulus siger, når du har fået et nyt liv, så lad hans fred styre dine tanker. Så fortsætter han, siger, lad Kristi ord fylde meget i deres liv. Det vil sige, du er nødt til at have sandheden ind på en måde, så at det kan konfrontere de ting, som er ikke sande i dit liv. Og det er ikke for at slå dig ned, det er meget for at hjælpe dig. Og den tredje, syng til Gud. Syng det ud, hvad du ved, du er. Kan I huske nogle af de sange, vi sang her? Der er nogen, der taler mere end andre. Men den ene sang, hvor jeg tænkte, wow, Jesus, du er helt vildt, og jeg vil gerne synge det ud. Jeg vil bekende det, og jeg vil lægge mig fast, at sådan er du. Og det fjerde, han siger, tal og handle i hans nærvær. Gør alt i lydighed mod Kristus, betyder faktisk, at jeg handler i hans navn, fordi jeg ved, han har sendt mig ned i den her jord. Alt, hvad jeg siger, hvad jeg gør, skal jeg gøre ud fra den identitet, jeg har fået. Ikke for at behage ham, eller gøre noget for ham, så at jeg bliver accepteret. Men fordi jeg er accepteret, kan jeg handle og leve. Det har vi ikke tid til. Og så kan jeg slet ikke komme ind på den der husorden. Det må I selv slås med, når I kommer hjem. Jeg kunne godt tænke mig, at vi slutter nu med, at du, du tager lidt minut for dig selv eller to. Hvor du tænker over det, hvad du mener, Gud har sagt til dig i dag, personligt. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Gud bruger alt, hvad jeg siger, at tale til dig. Det kan godt være, men det er slet ikke det, det handler om. Prøv at mærke efter nu, hvad Gud bare under den her gudstjeneste har sagt til dig, og hvad han har rørt ved. Og så tager lige de der 2 minutters dialog. Og det kan være, at du bliver slet ikke færdig, men du kan også aftale med ham, Jesus, jeg er nødt til at mødes med dig, når jeg tænker igen. Det skal vi lige snakke om. Så gør det. Fordi han er en virkelig person. Og du er blevet et nyt menneske, når du har anerkendt, at Jesus er Guds søn. Det er du. Der er ingen, der kan tage det fra dig. Lev i det. Så skal vi ikke lige tage 2 minutters stilhed, hvor vi reflekterer os og beder en bøn.